Dobré ráno. V uplynulých dňoch otriasla Bratislavou i celým Slovenskom krutá smrť Henryho. Mladého muža z Filipín, ktorý sa na ulici postavil na obranu obťažovaných žien. Juraj, mladý muž zo Slovenska, ho za to dokopal tak, že neskôr v nemocnici zomrel. Detaily tohto príbehu sú také strašné, že ich nebudem opisovať. Doteraz mi pri pomyslení na to zviera žalúdok a do očí sa mi tisnú slzy. Čo je to za tupú nenávisť a zlobu, ktorá spôsobí, že človek je schopný takéhoto zverstva? Na to miesto na obchodnej ulici, kde sa to stalo, ľudia začali nosiť sviečky a kvety a tento týždeň sa pri tom provizornom pamätníku stretli stovky ľudí, aby si uctili Henryho pamiatku. Aj mňa to v posledných dňoch ťahá často na toto miesto. Stretávam tam skupinu filipínskych kresťanov, ktorí stoja v kruhu okolo tých kvetov, na stĺpe je niekoľko fotografií Henryho a oni znovu a znovu zapaľujú sviečky, ktoré sfúkol vietor a spoločne sa modlia a spievajú. Pri jednej príležitosti som tam zazrela Henryho mamu. Dívala som sa na túto krehkú ženu, ako si nepatrným gestom utiera uplakané oči a spomenula som si na jednu reportáž, ktorá zachytáva rozhovor s kňazom pôsobiacím v medzinárodnej komunite pri kostole svätého Ladislava. Tento kňaz Henryho poznal a v reportáži hovorí čosi, čomu sa človeku zdráha uveriť. Celá rodina smúti, no zároveň útočníkovi už odpustila. Ako je čosi také vôbec možné? Ako môže matka odpustiť, keď jej niekto zabije milovaného syna? Zdá sa, že internetoví diskutéri v tom majú jasno. Komentáre k tejto udalosti sú zväčša plné súcitu a solidarity s Henrym a s jeho rodinou, no súčasne v nich nájdeme obrovské množstvo hnevu a nenávisti voči vrahovi. Diskutujúci na Facebooku mu prajú smrť alebo kruté zaobchádzanie vo väzení. Je to pochopiteľné. Pri pohľade na smrť nevinného človeka na milomcu je hnev. Spravodlivosti musí byť učinené zadosť. Zlo musí byť potrestané. A predsa, aký vnútorný postoj zaujať voči Jurajovi, ktorý sa toho strašného činu dopustil? Je možné sa na ňo dívať inak, ako na zviera v ľudskej koži? Ako sa na ňo díva Boh? Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Ako tomu máme rozumieť? V 6. kapitole Evanjelia podľa Matúša, kde Ježiš učeníkov učí modlitbu Otče náš, nájdeme v 14. a 15. verši do vysvetlenie. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. V podobnom duchu sa nesie i podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi, ktoré sme počuli v prvom čítaní. Peter si overuje, kam siahajú hranice odpustenia a sedemkrát sa mu možno zdá byť aj trošku príliš. Ježišova odpoveď však znie 70x7 a som presvedčená, že tým nemyslí 490. Symbolicky tak vyjadruje, že naša kapacita odpúšťať by mala byť nevyčerpateľná. V zápätí to potvrdzuje príbehom, v ktorom sluha pánovi dlhuje také množstvo peňazí, že na zaplatenie dlhu by musel predať do otroctva seba, manželku, deti i všetko, čo mu patrí. Keď sluha prosí o milosť, pán sa nad ním zľutuje a dlh mu odpustí. To je Boží prístup k nám. Odpustenie dlhu, ktorý by sme nemali šancu zaplatiť, sa týka nás všetkých. Ako hovorí Pavol v liste Rimanom, všetci sme totiž zhrešili a nemáme slávy Božej. Máme toho narováši toľko, že bez Božieho milosrdenstva by sme s ním nikdy nemohli vstúpiť do vzťahu lásky. Boží postoj je preto podobne neuveriteľný, ako keby ste si predstavili, že zajtra vyhráte v lotérii 1 000 000 000 eur. A predsa naše dni často plynú bez toho, aby sme si to uvedomovali. A potom je tu druhá časť príbehu, v ktorej my hráme rolu veriteľov a ľudia okolo nás sú našimi dlžníkmi. Sluha v podobenstve dá svojho spolusluhu do väzenia za to, že mu dlží 100 denárov. Na porovnanie, sluha predtým dlžil pánovi 10 000 talentov, čo sa podľa niektorých prepočtov rovnalo 100 miliónom denárov. Išlo teda o astronomickú sumu a v porovnaní s tým bolo 100 denárov zanedbateľných. A predsa sluha v podobenstve nedokázal voči svojmu spolusluhovi prejaviť rovnaké zľutovanie, aké mal jeho pán voči nemu. Túto situáciu dôverne poznám. Ako často sa mi ublíženia od iných zdajú oveľa väčšie a zásadnejšie, než tie, ktoré spôsobujem ja sama. Či už vo vzťahu k Bohu, alebo k iným ľuďom. Každý z nás možno pozná ten neprirodzený a ťaživý pocit, keď máme vysloviť slovo prepáč. Každý z nás pozná, ako ťažko sa nám vnútorne i navonok vyrovnáva s tým, že nám niekto ublížil. Najintenzívnejšie to prežívame v rodine. Sú to naši najbližší, ktorí nás poznajú najlepšie a možno práve preto nás dokážu najviac zraniť. Aj my poznáme ich slabé miesta a vieme presne, kam mieriť, aby sme ich zasiahli. Výčitky, hrubé slova, hnev, vyhrážky, polopravdy. Naše rodiny sa často stávajú bojskom, kde si manželia vyčítajú nedostatok záujmu alebo nevhodné výchovné prostriedky, kde si súrodenci navzájom fyzicky či slovne ubližujú a kde medzi rodičmi a deťmi prebiehajú obojsmerné provokácie. Napätia v rodine často pretrvajú týždne, mesiace či dokonca roky a môžu poznačiť celé generácie. V rodine poznávame, aké ťažké je byť tým prvým, kto žiada o odpustenie. A aké je niekedy ťažké to odpustenie dať. No predsa nás Boh v Kristovi volá, aby sme sa spolu s ním vydali na cestu odpustenia. Táto výzva je súčasťou základnej kresťanskej modlitby a nájdeme ju aj vo vyznaní viery. Verím v hriechov odpustenie. Verím nielen v odpustenie pre seba, ale aj pre ľudí okolo mňa. Verím, že Boh v Kristovi im odpúšťa rovnako, ako odpúšťa mne. A naopak, Božie odpustenie nebudem môcť prijať, ak nedokážem odpustiť iným. Istý čas som sa domnievala, že ide predovšetkým o akúsi Božiu podmienku. Neodpustíš? Ani ja neodpustím. Dnes v tom vidím ešte čosi iné, ako by sme tú podmienku kládli my a Kristus nám len vysvetľuje, ako sa veci majú. Ak nedokážeme odpúšťať a prosiť o odpustenie v našich ľudských vzťahoch, nebudeme toho schopní ani vo vzťahu s Bohom, alebo vo vzťahu so sebou samým. Rodina, v ktorej som vyrastala, si tiež prechádzala obdobiami, v ktorých som si nevedela predstaviť, že by sme spolu niekedy dokázali komunikovať bez hádok a rozbrojov. Bolo nás 5 súrodencov výbušné povahy a každý z nás chcel mať posledné slovo. Zažili sme fyzické súboje, pri ktorých chcela moja sestra volať na políciu, ale aj roky, počas ktorých sa niektorí z nás takmer vôbec nerozprávali. Jedlo sa vždy delilo na časti, ktoré sme starostlivo porovnávali, aby sme sa uistili, že nikto nemá viac ako ostatní. S rodičmi sme sa naťahovali o slovíčka, ale neradi sme sa zapájali do domácich prác. Neboli sme ani zďaleka ideálnou rodinou. Navyše, keď som mala 13 rokov, otec vážne ochorel a to výrazne ovplyvnilo rytmus nášho rodinného života. Doktori tvrdili, že mu zostáva už len niekoľko mesiacov. Otca to zdrvilo. Pamätám si, ako celé dni nehybne sedel v kresle obývačky a mlčky hľadel von oknom. Starostlivosť o domácnosť prebrala mama. Snažili sme sa fungovať ako doposiaľ, no všetko bolo iné. Žili sme v tieni smrti. Modlili sme sa za otcovo uzdravenie a dúfali v zázrak. Ten zázrak sa napokon udial. Lekárska kontrola ukázala úplné uzdravenie. No môj vzťah s otcom sa zmenil. Očakávala som, že potom všetkom bude prekypovať radosťou, veď bol predsa živým svedectvom o Božej zázračnej moci. To sa však nedialo a ja som tomu nerozumela. Naše rozhovory sa väčšinou končili výbuchmi môjho hnevu a postupne som sa s ním prestala rozprávať. Všetko som riešila s mamou. Nedokázala som otcovi odpustiť, že nebol taký, ako som si predstavovala. Trvalo mnoho rokov, kým som si dokázala priznať svoj hnev, odpustiť a znovu nájsť vo svojom srdci preňho miesto. Pred niekoľkými rokmi, keď som už nebývala doma s rodičmi, ma otec pozval na stretnutie. Prekvapilo ma to a keď som sa pýtala mami, čo sa deje, ona o ničom nevedela. Sedeli sme v rodičovskej spálni a otec zrazu odkiaľ si vytiahol staré listy, ktoré som mu pred rokmi písala. V týchto listoch som si vylievala svoje pubertálne rozhorčenie, no súčasne som vyjadrovala, čo som od otca potrebovala. Otec mi povedal, že si tieto listy nedávno čítal a že ma chce požiadať o odpustenie za to, že mi nebol takým otcom, po akom som túžila. Objali sme sa a obaja sme plakali. Dnes si uvedomujem, že odpustenie vo vzťahu k otcovi mi pomohlo prijať seba takú, aká som, so svojimi silnými a slabými stránkami. A bolo to odpustenie a Božia milosť, čo spôsobilo obnovu našich súrodeneckých vzťahov. Odpustenie uzdravuje. Avšak podobne ako v prípade smrti Henryho sa nám odpustenie niekedy zdá naozaj nemožné. Ako sa dá odpustiť vrahovi? Ako možno odpustiť človeku, ktorý nám spôsobil veľké množstvo utrpenia? Ako možno odpustiť tomu, kto naše odpustenie nežiada? Nemám na túto otázku jednoznačnú odpoveď. Odpustenie naozaj vnímam ako cestu. Cieľ je občas nedohľadne a nie vždy máme po ruke mapu. Našim šťastím je, že po tej ceste nemusíme kráčať sami. Vedľa nás kráča Boh, ktorý už v týchto končinách bol. On vie, aké to je, keď vám niekto zabije milovaného syna. On vie, ako bolí zrada. V porozumení odpusteniu mi tiež veľmi pomáha príbeh marnotratného syna. Ukazuje nám hĺbku Božej lásky a milosti. V našich predstavách je Boh často skôr vzdialený a prísny, než roztúžený a plný lásky. Ak aj odpustí, robí to váhavo a najprv nás poriadne vykarhá. Čaká na náš návrat, áno, ale na tvári má pritom nanajvýš blahosklonný výraz a z jeho pohľadu čítame, no vidíš, ja som ti to hovoril. Alebo vo veľa významnom tichu čaká, kým sa poriadne zahambíme a priznáme si svoju vinu. Ježišov príbeh však ukazuje čosi celkom iné. Hovorí o otcovi, ktorý sa svojho strateného syna nevie dočkať. Verejne sa pokorí, keď mu beží v ústrety, aby ho objal. Nedáva mu žiadnu prednášku. Nehovorí, dúfam, že si sa z tejto situácie poučil. Jediné, o čom v príbehu čítame, je otcovo nadšenie. Tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Odpusteniu nebráni Hospodinova neochota. Veď tam čítame, keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. Takže nie je jeho neochota, ale naša. Jeho náruč je vždy otvorená. To my sa od neho odvraciame. Pri písaní tohto zamyslenia som sa inšpirovala vynikajúcou knihou amerického autora Filipa Yanceyho Nekončiaca milosť. Yancey spomína príbeh o marnotratnom synovi a hovorí: milosť znamená, že nemôžeme urobiť nič preto, aby nás Boh miloval viac. Žiadne duchovné cvičenia a odriekanie, akékoľvek množstvo duchovných znalostí získaných zo seminárov a biblických škôl, akékoľvek nasadenie za spravodlivú vec. A milosť tiež znamená, že neexistuje nič, čo by mohlo Boha primäť k tomu, aby nás miloval menej. Žiadny rasizmus, pýcha, pornografia alebo cudzoložstvo, dokonca ani vražda. Milosť znamená, že Boh nás už miluje tak veľmi, ako nás len večný a nekonečný Boh môže milovať. Krásnou ilustráciou Božího odpustenia je pre mňa príbeh Jeana Valjeana z románu Viktora Iga Bedári. Jean Valjean bol francúzsky väzeň odsúdený na 19 rokov nútených prác za krádež chleba. Zatvrdil sa a stal sa z neho hrubý a nedôverčivý človek. Nikto ho neporazil v bitke, nikto si nedovolil vzoprieť sa jeho vôli. Nakoniec bol prepustený na slobodu. V tých časoch však trestanci museli nosiť identifikačnú kartičku a žiadny hostinský by takému nebezpečnému individu neposkytol nocľah. 4 dní sa Valjean túlal po krajine a hľadal úkryt pred nepriazňou počasia, až sa nad ním zľutoval láskavý biskup. V tú noc Jean Valjean potichu ležal vo svojej pohodlnej posteli, kým biskup a jeho sestra zaspali. Potom sa vykradol z izby, našiel v skrini rodinné striebro, vzal ho a odkradol sa do tmy. Na druhý deň ráno zaklopali na dvere biskupovho domu traja policajti so spútaným Valjeanom. Chytili ho na úteku s odsudzeným striebrom a chystali sa ho odsúdiť na doživotie. Biskup zareagoval spôsobom, ktorý nikto, a zvlášť Jean Valjean, nečakal. To ste vy? Zvolal, keď zbadal Jeana Valjeana. To som rád, že vás vidím. Ale čo to? Dal som vám predsa aj svietniky, ktoré sú takisto zo striebra, ako všetko ostatné. Mohli ste za ne dostať dobrých 200 frankov. Prečo ste ich nezobrali spolu s príbormi? Jean Valjean vytreštil oči a díval sa na ctihodného biskupa tak, že to ľudský jazyk ani nevie vypovedať. Na zábere zo sfilmovaného muzikálu vidno, ako ho táto reakcia zaskočila. Valjean nie je zlodej, uistil biskup policajtov. To striebro som mu dal ako dar. Keď stráže odišli, biskup vzal svietniky a dal ich svojmu onemenému a rozochvenému hosťovi. Nezabudnite. Nikdy nezabudnite, že ste mi sľúbili, že tie peniaze použijete na to, aby ste sa stali čestným človekom. Sila biskupovho činu, ktorý poprel všetky ľudské inštinkty a túžbu po pomste, celkom zmenila Valjeanov život. Rozhodol sa, že odteraz bude pomáhať druhým, ktorí sa ocitli v núdzi. Rozumiem tomu tak, že vo svojom živote, podobne ako Jean Valjean alebo marnotratní synovia, zúfalo potrebujeme, aby nás niekto odpusteniu naučil. Aby nám ukázal, ako sa to robí. Keď sa teda modlíme, odpusť nám, ako aj my odpúšťame svojim viníkom, hovoríme Bohu, ukáž nám svoje odpustenie, aby sme aj my dokázali odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili. A niekedy sa mi zdá, že uzdravenie, ktoré odpustenie zo sebou prináša, potrebuje oveľa viac ten, kto odpúšťa, než ten, ktorému je odpustené. Ak nedokážeme odpustiť, niečo v našom vnútri zahorkne. A táto horkosť je nebezpečná. Má tendenciu nás zvnútra požierať. Myslíme si, že problém sme vyriešili tým, že sme v sebe umrtvili spomienku na bolestivé udalosti alebo na človeka, ktorý nám bolesť spôsobil. Niekedy dokonca o inom človeku povieme, je pre mňa mŕtvý. Naša minulosť sa tak stáva mínovým poľom, ktoré zasahuje aj do našej prítomnosti. Máme témy, o ktorých sa nerozprávame, miesta, na ktoré nechodíme, ľudí, s ktorými sa nestretávame, pretože nám pripomínajú minulé utrpenie. Kristova cesta je radikálne iná. Učí nás skutočne uzdravujúcej moci odpustenia. Dobre to vyjadril americký teológ Louis Smith v článku v časopise Christianity Today s názvom Odpustenie, moc, ktorá mení minulosť. Odpustenie prirovnáva k chirurgickému zákroku a hovorí, keď niekomu odpustíte, odrežete od neho zlo, ktorého sa dopustil. Oddelíte dotyčného od jeho zraňujúceho činu. V jednom okamihu ho nezmazateľne označíte ako človeka, ktorý vám ublížil a v nasledujúcom okamihu túto identitu zmeníte. Vo vašich spomienkach je pretvorený. Už sa na ňo nepozeráte ako na človeka, ktorý vám ublížil, ale ako na niekoho, kto vás potrebuje. Nie je pre vás už tým, kto sa odcudzil, ale tým, kto k vám patrí. Kedysi ste ho označili za človeka, ktorý má moc spôsobiť zlo. Ale teraz vnímate jeho slabosti a potreby.
Pretvorili ste svoju minulosť pretvorením človeka, ktorý vašu minulosť urobil bolestivou. Odpustenie trhá začarovaný kruh pomsty a obviňovania a učí nás prijať vlastnú minulosť, nebáť sa budúcnosti a žiť plne v prítomnosti. Ďaka odpusteniu dokážeme skutočne milovať. Rada by som vás dnes pozvala na cestu odpustenia. Možno je to pre vás otázka každodenného odpúšťam ti v rodine alebo v práci. Možno potrebujete niekoho požiadať o odpustenie, nabrať odvahu a povedať prepáč, priznať, že ste niekomu ublížili, bez záruky, že odozva bude pozitívna. A možno je vo vašom živote niekto, kto vám tak veľmi ublížil, že mu nedokážete odpustiť a je pre vás mŕtvy. Možno kolega, možno príbuzný, možno niekto z tohto cirkevného zboru. Možno je to bývalý manžel či priateľka, spolužiak v škole alebo kamarát. Na túto cestu sa vydávame bez mapy. Nemáme jasný návod v 5 bodoch. No verím tomu, že niekedy stačí urobiť prvý krok. Jeden malý čin viery. Takýmto malým činom môže byť aj modlitba. Modliť sa bez akýchkoľvek prosieb a žiadostí, len čistú modlitbu vďačnosti. Pane Bože, ďakujem ti za tohto človeka. Možno to spočiatku pôjde ťažko, vynoria sa staré bolesti a krivdy a nebudete vedieť ani vysloviť jeho meno. Nevzdávajte sa. Ak to naozaj nejde inak, modlite sa za to, aby ste sa za ňoho dokázali modliť. A pamätajte, že odpustenie je cesta, ktorá nejaký čas trvá. Povzbudením nech vám je, že po tejto ceste nekráčate sami. Boh v týchto končinách už bol. On vie, čo prežívame. Nechajme sa objať jeho milosťou, ako sa spieva v jednej z piesní spevokolu mladých, ktorý pred rokmi pôsobil v tomto zbore. Predivná milosť Krista nachádza strátených. Mám tiež v nej odpustenie mojich ciest v svete zlých. Potrhali sa putá, sloboda nastáva, keď ma predivná milosť Krista objala. Amen.